بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة المؤمنين، الله سبحانه وتعالى برچلرمزگا سيد الأيام كننا مبارك كن هر هفته دگه این اولو بیراممز جمعه کننه الله تعالی برچلرمزگه مبارک ایلسن، قلدگن ایبادتلرمزن از درگاه ده قبول ایلسن، گناهلرمزن مغفرت ایلسن، کب استغفار ایتشمز کرک استغفارلرمزن الله تعالی قبول ایلسن، از یخش کرگن بندلردن برشلگمزگه الله هممزگه نصیب ایلسن. الحمدلله الله تعالی گه حمد سنالر بسن کی این سعادتلیک بندلردن مز، چونکی رسول الله صلی الله علیه و سلم گه صحابلردن بیتدلر یا رسول الله، الله تعالی گه این یقم بولدگن جای قیر دیب سورگنده سجده دیدلر. سبحان ربی العلا دیب پیشانن سجده گه قویش لیدن کت سعادت یوک، منشو سعادتن بزگی برگن پروردگارمز گه بی خصاب بی عدد حمد سنالر بسن. دنیای آخرت تا بزن سعادت لی بولشمز اچون یبارلگن معلم پیغمبرمز حضرت محمد صلی اللہ علیه و سلم حضرت لرگه هممز ناممزدن بی خصاب بی عدد سلوات و سلام لرمز بسن. عزیزلر، الله سبحانه و تعالی گه شکرانه لر ایتمز، این اولو نعمت لردن بیتسه dunyoda 21-asr juda murakkab asr. Yosh yigitlar bir jiddiy bo'linglarda, biz o'zbek xalqi Imom Buxoriyni bolalarimiz dunyoni kuzatishga o'rganinglar. Faqat shu o'zingizlarni uyinglar bilan yoki bir mahallalar bilan ora bo'lib qolmasdan, dunyo hozir butun dunyoni kuzatish imkoniyatimiz bor. Shu kuzatib qiyos qilib borish kerak. Dunyo hozir tinch emas, butun dunyo juda og'ir iqtisodiy bo'hronlar bo'lyapti. Katta katta rivojlangan davlatlarda iqtisodiy muammolar juda kuchayib ketyapti. Tabiiy muammolar ba'zi bir davlatlarda hozir ko'ryapsizlar, o'sha havoga ortiqcha chiqindilar chiqarilganligi uchun burunlariga bir narsalarni bog'lab yurishibdi, havo yo'q. Shunaqa tabiiy muammolar bo'lyapti. Eng yomoni mana shu dunyoda eng katta bir balo bo'lgan terrorizm degan balo tufayli qancha joylarda janjallar, urushlar, yosh bolalar yetim, hatto yosh bolalar ham qurbon bo'lyapti. Bularni hammasini ko'rib kuzatganda nima bo'ladi? Shunda qiyos qilinadi va shukr qilinadiki, alhamdulillah Alloh taologa behisob hamd sanolar bo'lsin, biz Alloh bergan eng ulug' Rasululloh alayhi vasallam har namozdan keyin Allohumma inni as'aluka al-afva wal-afiya deb, men sendan afu so'rayman va afiyat so'rayman, tinchlik so'rayman deb har namozdan keyin duo qilardilar. Shu ofiyat, tinchlik, xotirjamlikni Alloh bizga berdi. Ibodatlarimizni bemalol qilyapmiz mana. Bemalol ibodatlarimizni qilish bu katta narsa bu. Mana o'sha Suriyada necha yildan burun hayit namozi o'qisha olmayapti. Juma namozi o'qa olmayapti. Madrasalar hammasi o'sha xalablarda hokitrob bo'lib yo'q bo'lib ketdi. Mana dinga ham dunyoga ham bu urush janjallar hammasi zarar bo'lyapti. Bir narsani tushunib yetishimiz kerak. Buni o'ylanglar yigitlar. Mana shu o'zim shu quloqqa keldimda, hech qachon oilada ham, masalan, oilada ham er-xotinmi yoki oilaviy munosabatlar aka-ukadami, mahallada ham, jamiyatda ham, dunyoda ham urush bilan hech narsani qilib bo'lmaydi. Janjal bilan mana uyda ham bir xilla janjallashaveradi-yu, oxiri o'sha oila buziladi. Janjal bo'lgandan keyin isloh bo'lsa, bir-birini tushunish bo'lsa, shu oila yaxshi bo'ladi. Ama janjal, urush, bir-birini so'kish, bu narsa juda sizlardan ko'proq men shunga guvohman. Har kuni shu bilan albatta band bo'lamiz, afsuski. Yoki mahallada ba'zi birlar kelishmaydi. Kelishsa bir kishi yaxshi yashaydi qo'ni-qo'shnilar. Urush bo'lsa urush uradi. Jamiyatda ham janjal bo'lgan joyda hech qachon baraka bo'lmaydi. Bu shuni tushunib yetsak bo'ldi-da. Masalan, bittamiz oilada er sal qattiq ketsa xotin jim bo'ladi. Xotin sal jahli chiqsa er o'zini tutadi, shu bilan yaxshi bo'ladi. Shu misol. Demak, jamiyatda ham, dunyoda ham tortishuvlar qandaydir behuda va holanki Alloh subhanahu va taolo hamma ne'matni hammaga yetkazarli qilib yaratgan. Nahnu narzuqukum. O'rmalagan jon borki, rizqini Alloh beradi. Bunga kafil bo'lgan Alloh taolo. Va o'lguncha nima yeyish, ichishni hammasini Alloh yozib qo'ygan. Buni talashish kerak emas, jaholat tufayli talashib, urushib yotishibdi. Shu narsalardan mudofaa qilib bizni saqlayotgan Parvardigorimiz Alloh taolo Qur'oni Karimda Oli Imronda aytadiki: Balillahu mawlakum va huwa khayrun nasirin. Saqlovchi Robbiz Allohdir. Alloh saqlaydi bizni. Alloh saqlaydi. Va bizga yordam beruvchi ham Alloh taolo. Khayrun nasir, eng yaxshi yordam. Duolarimiz ijobat bo'ladi. Lekin sabab ham bo'lamiz. Yigitlar kiraveringlar, o'rta-o'rtaga kiringlar, joylashib olasizlar har namoz paytida. Turib qolmanglar. Sizlar joy beringlar, sizlarga jannatdan Alloh joy beradi, bilib qo'yinglar. Kim shu namozga kelganlarga keling bu yoqqa o'tiring desangiz, sizga yoningizga jannatdan keng qiladi joyingizni. Shunaqa musulmonlar bir-biriga samohatli bo'lish kerak. Keling, o'tiring, mana bu yerga sig'amiz desanglar, juda katta savob bo'ladi. Bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz kerak masjidga kelgandek. Tur ayoqqa demaslik kerak, bu bo'lmaydi unda. Jumaning savobi ketib qoladi. Keling, bu yoqqa o'tiring desangiz, yaxshi bo'ladi, hammamiz sig'amiz inshaalloh. Ana endi Alloh taolo saqlaydi, lekin Allohning bir qonunlari borki, saqlaganni saqlaydi Alloh taolo. Ha? Shu sabab qiladi. Masalan, sabab qiladi. Xususan bizning vatanimizni mana ertaga vatan himoyachilarining kuni. Bu nima degani? Mana o'zingizlar o'ylanglar, hozir shu sovuqda ham, shamolda ham. Mana Surxondaryoning shamollari qanaqa borgansizlar-a? Hozir mana shu yerda biz bolalarimiz, ukalarimiz, farzandlarimiz o'zini ko'kragini berib, bizni himoya qilib chegarani saqlab turibdi. Bu katta narsa bu. Yigitlarimiz kechasi uxlamaydi. Biz bemalol ibodat qilamiz, bolalarimiz bemalol uxlaydi, chunki vatanimiz sarhadlarini o'sha yigitlar otasiga rahmat, shularni otasidan Alloh onasidan rozi bo'lsin. Mana shu pokiza yigitlar saqlab vatanimizni qo'rg'ilab turibdi. Bu juda katta xizmat bu. Juda ham katta. Bularga Alloh subhanahu va taolo albatta ajr beradi. Hal jazaul ihson illal ihson. Ihsonning mukofoti ihsondir. Bunga tafsir mufassir ulamolarimiz juda ko'p ma'nolar berishgan, ya'ni bu dunyoga qilingan ihsonning mukofotini bu dunyoda ham beradi Alloh taolo. Baraka beradi, martaba beradi, hamma yaxshi narsalarni beradi va oxiratda jannatni beradi. Mana shuni farzandlarimizni qilayotgan mehnatlariga mana ko'rdinglar, juda katta katta mukofotlar olyaptilar vatanimiz, millatimiz haqida. Abu Atiyya roziyallohu anhudan rivoyat bo'ladi. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan ekanlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kishi vafot qilganida janoza o'qimoqchi bo'lib so'radilar. Bu yigitni birorta yaxshi amali bormi deb so'radilar. Shunda aytishdiki, bir kun Alloh uchun shu musulmonlarni vatanini qo'riqlagan edi shu yigit dedi. Bir kun. Rasululloh alayhi vasallam bo'ldi dedilar, janozasini o'zlari o'qidilar. O'zlari Rasululloh sallam bir kun shu yaxshi amali bir kungina shu musulmonlarni chegarasini qo'riqlagan edi shu deydi, janozasini o'qidilar va aytdilarki, va ana ashhadu annaka min ahlil janna deb qo'ydilar qabr egasiga. Men guvoh bo'lamanki, sen ahli jannatlardansan inshaalloh dedilar. Ana. Demak, bu o'g'il bola erkak kishini har bir erkak kishiga o'zini vatanini qo'riqlash bu vojibdir. Juda katta ulug' savobdirki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga juda katta bashoratlarni berdilar. Man robata yawman aw laylatan fi sabilillahi kana lahu ajru siyami shahri va qiyamihi va man mata murabitan jara lahu misla zalikal ajr va ujri alayhi rizqu va amina min al-fattan. Imom Nasoiy rivoyat qilgan ekanlar, kimki Alloh subhanahu va taolo uchun xolis o'zini vatanini chegarasini bir kun qo'riqlasa, avlayla yawman avlay, bir kecha yoki kunduz deyaptilar bir kunduz yoki kecha, albatta ular almashib turadi-ku. Shu odamga bir kunga bir kun vatanini qo'riqlaganligi uchun unga bir oy kunduzi nafl ro'zasini tutganini va kechasi bilan namoz o'qib tahajjud o'qiganini bir oyligini savobi yoziladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir kun vatanini qo'riqlasa. Va unga u agar shu yo'lda halok bo'ladigan bo'lsa, vatanini mana ko'p ba'zi bir holatlarda vatanini qo'riqlab halok bo'ladi. Unda unga shahidlik maqomi beriladi dedilar. Va agar sog' qolib tinch bo'lsa, u fitnalardan omon bo'ladi deb bashorat qildilar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam. Yana bir rivoyatda Imom Tirmiziy rivoyat qilgan ekanlar, man qutila duna malihi fa huwa shahid va man qutila duna nafsihi fa huwa shahid va man qutila duna dinihi fa huwa shahid va man qutila duna ahlihi fa huwa shahid. Kim molini qo'riqlab, halol molingizni bir qo'riqchi olmoqchi bo'lsa bermaysiz, qaroqchi yoki o'g'ri, shunda himoya qilish kerak, bermayman deyish kerak. Masalan, nohaq sizni molingizni olmoqchi bo'lsa, unga agar shu molingizni olib qo'ymoqchi bo'lganda u o'sha odam o'zini jonini qurbon qilsa, u shahiddir dedilar Rasululloh. Molini, o'zini halol molisini himoya qilish ham savob bo'ladi. O'zini jonini ham bekordan bekorga bir odam do'q qilib, boshqa qilib, ba'zi birlar tajovuz qiladi. O'zini jonini himoya qilsa ham shahiddir dedilar. Dinini himoya qilsa ham shahiddir dedilar. Va o'zini ahli ayolini, oilasini himoya qilsa ham, agar vafot qilsa, u shahiddir dedilar Rasululloh. Hali o'zini oilasini himoya qilish u yerda tursin, o'zini oilasini boqmayotganlar bor. Astag'firulloh. U o'zini oilasini boqishdan tashqari erkak kishi o'zini oilasini himoya ham qilish kerak. Obro'sini, hammasini himoya qilish kerak. Ana shunda ulug' maqomlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam berdilar. Najmiddin Kubro hazratlari, mana bilasizlar, avliyoullohlardan, ulug' zotlardan Xorazmda, bu kishi juda ulug' kubraviyya tariqatini asoschilari, ulug' shayxlardan, ulug' valiyullohlardan. Bu kishi 104 yoshda ekanlar, Chingizxon bostirib kelganda 104 yoshda. Mani ustimdan tiriklik mandan ustimdan o'tishi mumkin, tirikligimdan o'ta olmaydi deb birinchi chiqqan ekanlar shularga qarshi 104 yoshlarida. O'zlarini, vatanlarini, musulmonlarni shu Chingizxon bostirib kelganda himoya qilgan ekanlar shunday zotlar. Ulug'larimiz juda ko'p o'zlarini, vatanlarini Jaloliddin Mangu berdilar. Endi qaranglar, o'zlarini ot bilan sakraganlar daryodan, ot o'sha dushmanga o'zlarini topshirmaganlar. Mana shunaqangi ulug'larni farzandlarimiz, demak vatanimizni tinchligini saqlayotganlarimizni duo qilishimiz kerak. Mana hozir harbiy xizmatda yurgan o'g'illarimiz bor, farzandlarimiz bor. Alloh taolo ularni asrasin. O'sha joyda sog' salomat, eson omon kelishsin. ularga Alloh kuch-quvvat bersin. Lekin vatanni himoya qilish faqat ularning ishi emas, hammamiz ishimiz. Hammamiz qaysi kasbda bo'lsak ham vatanni himoya qilish nima? Mana biz qanday himoya qilishimiz kerak? Birinchi navbatda birinchi so'zni boshladim-ku. Jaholatdan qutulishimiz kerak. Jaholat yo'q joyda tinchlik bo'ladi. Jaholat yo'q joyda tinchlik bo'ladi. Yaxshi eshitib olinglar buni. Janjal, urush, fitna, fasod hammasi johillarning ishi. Hayotda men juda ko'p kuzataman-da. Eshitib turasiz mana urushadigan, janjallashadigan odamlarni. Oilalarga boramiz, mana bizni oldimizga kirishadi, boshqa ularning gapini eshitib ba'zi birlarni. Rosa ichimda achinaman. O'ziga kelsangiz xafa bo'ladi. Johilda kitob o'qimaydi. Allohni tanimaydi. Alhamdulillah mustaqilligimiz sharofati bilan Qur'oni Karim nechchi marotaba mana tafsir bo'ldi. Hazrat 6 tom qilib yozib o'qimaydi. Imom Buxoriyni kitoblari chiqyapti. O'qimaydi. Ana undan keyin dunyo qarashi juda torda. Bu hayotni qadriga yetmaydi. Qancha odamlar mana o'sha nima paytda 43-yil, 42-yil yillarda bizni buvamiz yetardilar, otamiz, otalar. Mana shu Toshkent shahrida mana shu joylarda turishgan edi. Mana shu mahallamiz bo'lgan. Odamlar qator-qator bo'lib kunjara yeb o'lib qolaverar ekan. Kunjarani yeb suv ichgandan keyin qorni yorilib ketar ekan. Lekin majbur bo'lib yerkanda o'lib qolar ekan. Yigitlar tasavvur qilinglar buni. Hozir biz sal non sal nima bo'lib qolgan bo'lsa, oyi yumshonon qattiqmi deb. Vaholanki Rasululloh umrlarida yumshonon yemaganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yumshonon yemaganlar yigitlar. Payg'ambar u kishining gunohlari yo'q. Gunohlari yo'q. Sayyidul mursalin. Shu zot yumshonon yemaganlar. Bizga o'xshab qazili oshlar yemaganlar Rasululloh sollallam. Mantilar, shashliklar yemaganlar Rasululloh sollallam. O'zingiz qiyos qiling. Yeb turibsiz alhamdulillah. Shukr qilmaydi-da. Janjal shundan chiqadi. Shukr qilmaydi. Bor alhamdulillah. Birovga ko'proq bergan Alloh taolo. Birovga 5 ta non, birovga 3 ta non beradi. Xudo bu o'zini xohishi bu. Sabr qilmaydi. Hozir mana kim oilasini himoya qilsa u shahiddir deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Oilasini himoya qilishi tugur o'zi oilasiga o'zi tajovuz qiladi. Ayol kishi bu zaifa bo'lsa, buni men urushga qo'lim qanday boradi men erkak kishi bo'lsam demaydi. Johilda. Shu johillik, jaholat ana urush janjallar bir-birini yomon ko'radi. Hammamiz bu dunyoda mehmonmiz-ku, nima qilamiz bir-birimizni xafa qilib, bir-birimizni g'ibat qilib, bir-birimiz bilan urushib, ba biz ketamiz-ku. Bu dunyoda mehmondamiz-ku, mehmonga borganda bir-birimizni siylaymiz-ku. Ha, bu dunyoda mehmondamiz. Ha, bir-birimizdan insonda aybsiz inson bo'lmaydi, payg'ambarlar gunohsiz bo'ladi. Payg'ambarlar. Insonda kecha men nimani adabi dunyoni o'qiyapman? Aytibdilar, do'st top, bir odam do'st aybsiz do'st qidirsa, do'stsiz qoladi. Chunki hammada ayb bor. Masalan, men aybsiz do'st qidirsam, men o'zimda ham ayb bor-ku axir. Hammamizda ayb bor. U aybni ko'zimizni yumib do'st bo'laveramiz. Fazilatiga qaraymiz, u meni yaxshi ko'radi-ku, aybini sekin isloq qilamiz. Hammani oldida aytmaymiz, o'ziga aytamiz, orqasidan g'ibat qilmaymiz, do'stlikda buzilmaydi-ki. Bilib qo'yinglar, do'sti orqasidan g'ibat qildingizmi, do'stingizdan ayrilasiz. Chunki u eshitadi u. Men buni do'st deb yursam, bu meni g'ibat qilibdi deydi, u siz bilan hech qachon do'st bo'lmaydi. Mana shu jaholat urush janjallarining kelishiga asosiy sabab johillik. Inson bolasiga dedilar Rasululloh sollallam bir vodiy oltin berilsa, bir haftadan keyin yana bir vodiyni, bir vodiy oltin qancha bu? U qiyomatgacha yetadi-ku. Lekin yana ikkinchi vodiyni ham bergin deydi inson. To'ymaydi dedilar. Ko'zi tuproqqa to'lmaguncha to'y. Uni nima bo'ladi? U iymon bilan to'yadi. Ya alhamdulillah. Payg'ambarning qorinlari qora nonga to'ymagan ekan u, menga mana oq non yeyapman-ku alhamdulillah. Mani sog' qilib qo'yibdi-ku, bir xil odamlarni ko'zi ko'rmaydi, mani ko'zim ko'ryapti-ku, oyog'i yurmaydi, oyog'i yuryapti-ku degan shukr yo'q. Anaqa bu yomon, unaqa qilmaydi, bunaqa qilmaydi, palon piston. Bir avliyoullohlarni bittalarida kelib bir odam aytibdiki, ulug' zot ekanlar endi. Ulug'lar shunaqa bo'ladi-da, biz ulug'masligimiz uchun urushuramiz bir-birimizni. Ulug' zot ekanlar, siz yomon odamsiz debdi. Kecha La Tahsanda ko'rdim. Siz yomon odamsiz desa, "Ey birodar" debdilar. Shuncha odamni ichida bittasan meni tanir ekansan debdilar. Subhanalloh, qanaqa ulug' gap bu? Hamma meni yaxshi deyuradi, to'g'ri aytdim, men yomonman degan ekan. Qani shuni ayta olasizmi siz? Siz o'zingizni yomon deysangiz, maqom bu. Yaxshiman deb hamma aytaveradi, o'g'ri ham o'zini yaxshi deydi. Yomonman deyish uchun inson o'zini anglash kerak. Men nimaga dunyoga keldim? Urush qilgani kelmaganmiz bu dunyoga, janjallashgani kelmaganmiz. Shuning uchun urush janjallar jaholatdan bo'ladi. Shu jaholatga yo'l qo'ymasangiz, siz ham vatanni himoya qilgan bo'lasiz. Fitnalarga, har xil gaplarga, behuda gaplar. Mana internetlarda shunday xabarlarni eshitib qolamiz. La ilaha illalloh. Yigitlar unaqa gaplarga ishonavermanglar. Mana shu bizi vatanimiz alhamdulillah mana gullayapti. Alhamdulillah och odam yo'q. Sekin-sekin bo'ladi hamma narsa. Sekin-sekin, tarro bo'lmaydi. Sekin-sekin bo'ladi. Shukr qilib, yaxshilik qilib, harakat qilsak, Alloh barakat beradi. Lekin unaqa g'ibatlardan, yomonlashlardan internetdagi bemaat aynan unaqa bo'lib qopti, bu yerda bunaqa bo'lib qopti degan gaplar nima keragi bor? Nima keragi bor? Shundan urush janjal chiqadi. Vatanni himoya qilishlik mana shu bilan bo'ladi azizlar. Biz agar tinchligini maqsad qilib oladigan bo'lsak, o'zi Allohu yad'u ila daris salama. Alloh taolo Alloh Darus Salomga chaqiradi deydi. Darus Salom nima? Hamma tafsirlarda jannat. Darus Salomning lug'aviy ma'nosi tinchlik hovlisi, tinchlik uyi degani. Ha? Tinchlik uyi degani. Alloh taolo jannatni tinchlik uyi deb aytayapti. Nimaga? Mufassirlarimiz aytadi. Nimaga jannatni jannat deb ham aytadi? Lekin tinchlik uyi ham deb aytadi. Chunki insonning tabiati tinchlikni xohlaydi. Qiziqasiz-da, o'ta tinch ekan deydi. Tinch ekan, bu yerda tinch bo'lar ekan, urush janjal bo'lmaydi hech qachon jannatda. Shuning uchun qiziqamiz. Faqat rohat bo'ladi. Bu dunyoda ham jannatga jannatiy odamlar jannatga kirishga harakat qiladiganlar urush janjal qilmaydilar. Dahanaki janglar. Sayakunu rijalun min ummati yakuluna alwanut ta'am yalbasuna alwanus siyob yashrabuna alwanus sharob yatashaddaquna fil يتشدقون في الكلام اولئك شرار امتي dedilar rasululloh subhanalloh va bihamdi ha qarak meni ummatlarim bo'ladi dedilar qiyomatga yaqin ular turli xil ne'matlar yeyishadi dedilar sahobalarda bo'lmagan deb bir xil ovqat yeyishgan yo go'sht topsa go'sht yegan bitta yo non yegan yo xurmo yeb ketaver ularda bizga o'xshagan mana bu ziyofatni ustidagi juda norilar unaqalar bo'lmagan ularda Lekin shunaqa payt keladiki, ummatlarim turli xil noz ne'matlarni yeyishadi dedilar. Biz shulardan bo'lib qolmaylik. Turli xil kiyimlar kiyishadi, turli xil bir haftada yangisini kiyavurishadi dedilar. Turli xil ichimliklar ichishadi. Bu yerda halol narsalar aytilyapti. Mana hozir qahva, turli xil sharbatlar, choylar, voy bu ichadigan narsalar juda ko'p. Ha? Shularni ichishadi. Yatashaddaquna fil kalam. Shularni hammasini yeb ichib turib, lekin noshukr bo'lishadi-da, so'zbosh bir-bir bilan janjallashadigan bo'lishadi. Ular meni eng yomon ummatlarim, men ulardan bezorman dedilar Rasululloh. Shunaqa bo'lib qolmaylik. Siz turli xil kiyim kiyyapsizmi? Turli xil narsa yeyapsizmi? Alhamdulillah desangiz o'shanga kirmaysiz. Masalan, yaxshi hayot kechirsangiz ham, boy yashasangiz ham, lekin janjal qilmasangiz, birovni ko'ngliga azor bermasangiz, u yomon ummatga kirmaysiz, debdilar. Sharh hadisni sharhida o'qidim. Shuning uchun bu narsalarni bir tadabbur qilib, mana kecha hammalarni xabaringlar bor, ziyolilar o'tiribsizlar bu yerda. Kecha Shavkat Miromonovich prezidentimizning farmoyishlari chiqdi. Juda xursand bo'lib ketdim men kitob o'qish haqida. Kitob ishlarini yana rivojlantirish, kitoblarni ko'p chiqarishlik bilib qo'yinglar, yigitlar, mana shuni yodlab olinglar. Kitob o'qimagan millat hech qachon 10 qop tillasi bo'lsa ham rivojlanmaydi, taraqqi qilmaydi. Kitob o'qimagan odam komil bir inson bilan hayotga qara olmaydi baribir. Bilib qo'yinglar shuni. biz qachon kitobni o'qishga ko'p kirishamiz, shunda ulug' millat yana buxoriylar bo'ladi. Bo'lmasa boshqa yo'li yo'q. Mana shunga farmoyish bo'ldi kecha. Yana kitoblarni ko'paytirish, hatto chet ellardan eng yaxshi texnologiyalarni olib kelib, eng chiroyli kitoblar chiqarishlik, nashrlarni zo'r qilishlik. Hamma o'qigan bo'lsa, mana matbuotda ham chiqdi, ko'rgan bo'lsanglar, kitob mana ko'p aytaman, ba'zi bir xonadonlarga borsangiz juda boy. Hamma narsasi bor. Jip ham bor, to'rt qavat uy ham bor, kitob yo'q, kambag'al shu odam. Kambag'al bilib qo'ysin. Hozir shuncha Allohning ne'matlari bo'lib tursa, kitoblar to'lib tursa, kitobxon hozir mana shayx hazratlarini sizlar bu shuni yigitlar yaxshi bilib olib, bu qoldimi yo'qmi bilmayman, lekin hali qoldimi yo'qmi bir haftacha bo'ldi chiqqaniga. Siz taqdimotga bordingizmi qaraka? Men bora olmadim. Mana bu kitoblar uylarda bo'lishi shart. Buni o'zingizlar bolalaringlar o'qimasanglar bilib qo'yinglar, gunohkor bo'lasizlar. Behuda ha deb behuda narsalarni ko'rib, mana bu telefoninglarda qayoqdagi bo'lmagan narsalarni ko'rmasdan kitob o'qishga o'rganinglar azizlar. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu kitobni bu yerda yozib qo'yibdilar shayx hazratlar. Hamma tushunadi buni. Birinchi sinf bolasi ham, akademik ham, domla ham, oshpaz ham, dehqon ham hamma tushunadi. Bu kitob albatta o'qishinglar kerak. Topinglar, bormi? Yo'q, hozir bo'lsa kerak, bormi qoraka? Men bir hafta bo'ldim, bir ikkita bor edi. Albatta, mana hozir kitob olami degan mana bu eski konservatoriyani oldida, mana bu Navoiy teatrini oldida Shayx Sharq ziyokori degan va yana mana bu asosiy mana bu bizni ko'kaldoshni oldida katta kitob passaji bor. Bu jumaga eng katta savob. Buni yana sizlar qorakam reklama qilyapti demak, reklama qilish uchun ketmay qolsa reklama qiladi. Bu yo'qmi, o'zi bormi yo'qmi bilmadim endi. Buni xalq qidirib topishinglar kerak uni. Men reklama qilayotganim yo'q. Buni o'qishinglar albatta kerak. Men o'zim o'qib chiqib, qancha odamlar shundan bexabar deb xafa bo'lib ketaman-da. Nima balolar bilan urushib yuradi hammasi, kelini bilan bu narsani. O'qisanglar-chi axir. Mana mana bu kitobni qarang. Din nasihatdir. Bitta hadisni sharhi, bitta kitob qilganlar shayx hazratlar. Bitta hadis shu yerda. Din an-nasiha degan kitob, hadis. Shuni bitta kitob qilganlar. Qarang, bu yerda nima bor? Behuda ishlarni tark qilish. Behuda ish nima o'zi? Mana shu kitobdan bilib olasizlar. Behuda ishni hamma bilavermaydi. Behuda o ish insonni chalg'itadigan narsalar nima? Wallazina anil-lagwi mu'rizun. Mana shu kitobda bor. Albatta o'qishinglar kerak. Bu kitob bor, lekin yaqinda chiqdi. Mana al-halol bayyin val-harom bayyin degan Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarga bitta kitob. Bitta hadisni bitta sharhi, bitta kitob qilibdilar hazrat. Alloh rahmat qilsin. Halol nima, harom nima bilmasak duoyimiz qabul bo'lmaydi. Halol haromni bilmasak, harom narsani yeb qo'yib duo qilsak, kechasi bilan duo qilsak qabul bo'lmaydi. Uning uchun halol haromni bolalarga o'rgatinglar. Giyohvandlik bilan savdo qilayotganlar bor, Alloh o'zi asrasin. Ularning duosi qabul, Xudo urgan odamlar ular tavba qilmasa. Mana shu kitobni o'qisangiz, bolalaringiz o'qisa shu kitobni. Qaniydi agar mana shu yerda yarmilar, agar yarmilar emas bir 100 tilar hammamizga savob bo'lar. Bu juda jiddiy. Buni e'tibor qilib, erinmasdan borib olinglar. Shu borib o'sha kitobxonaga borgangacha qadamingizga hasanotlar yoziladi. Gunohlaringiz o'chiriladi. Chunki ilm istayotgan bo'lasizlar-da. Ilm istagan odamning yo'li jannat bo'ladi. Kitob istab ketayotgan odamning yo'li jannat bo'ladi. Bozorlarga ham har xil berigidan narsa olishga ham boramiz-ku axir. Bu juda muhimdir. Mana endi hamma umraga ertaga Xudo xolasa mana shu oyning oxiridan hajga umraga ketiladi. Mana mu'minni umr safari deb mufassal haj kitobi yozibdilar. Ko'p kishilar hajga umraga boradi, hech baloni bilmaydi. O'rganib bormaysanmi? Qiyin desa farz amalni qilmasdan, hoji bo'lmasdan qaytib keladi. Bu farz, bu tavofi ifoza desangiz, oyog'im og'rib ketdi deydi, astag'firulloh. Buni qilmasa bo'lmaydi, siz tushunmaydi. Bu kitobni o'qib tushunib borgin hajga. Umraga ham shoshilmanglar. Kitob o'qib boringlar, shunda lazzatlanasizlar. Bo'lmasa charchaysizlar. Agar inson tushunib borsa, u joyda faqat mashaqqati ham rohat bo'ladi-da. Ammo u bir joyga ketyapman-da, ham bir ko'rib kelay desa, unda borgandagi charchab keladi. Shuning uchun bu kitoblarni mana mu'min umr safari, mana 3 ta kitoblari, 4 tasi chiqibdi. Shu 4 ta kitoblarni so'rab uylarga olib borib berib, juda ham masalan ichinglarda juda ham xohlab ichinglarda shu kitobni ololmayman, ozgina pulim yetmayapti desanglar, mani oldimga kiringlar, men beraman o'zim. Men pul beraman. To'g'risi kitobga, lekin insof bilan-da faqat. Bor bo'lib turib, domlanikni foydalanmaslik kerak. Yo'q bo'lsa, men o'zim, chunki kitobga o'qimasak bo'lmaydi, buni tushuninglar buni. Tinchligimiz ham bekorga prezident kecha farmoyish chiqarmadilar. Tinchlik ham, uyda tinchlik ham, rohat ham. Qoraka dedi meni qo'shnilar, nimaga 30 yildan beri kennayim bilan hech urushmaysiz dedi. Mani vaqtim yo'q, men kitob o'qiyman. Kitob o'qisangiz-chi, hech vaqtingiz bo'lmaydi urush xotin bilan urushishga, bilib qo'yinglar. U kitob o'qimaydi, boshqa qilmaydi, ana bir bijillashib dugonasiga o'xshab yuraveradi. Shuning uchun bunaqa bo'lmaslik kerak. Biz ma'rifatli, bizdan Imom Buxoriy yana chiqish kerak azizlarim. Bu gaplarni yaxshi tushunib, umringlarni bekorga o'tkazmanglar. Filistinchilarda, chilimxonalarda la ilaha illalloh tavba qilish kerak. Tavba qilish kerak bu narsalarda mutlaqo. Ali narda o'ynashlar bilan karta Alloh asrasi, endi sizlarning ichingizda unaqalar yo'q-ku. Boshqalar ham bo'lsa amr ma'ruf qilib, qo'y sen-chi. Qo'y mana bu kartani o'ynash o'rniga mana buni o'qigin, yaxshi bo'ladi deb kitob bersak inshaalloh yana buyuk ulug' millatga qaytamiz. Alloh bizdan rozi bo'ladi. İnşallah Buhariler bizden tuğladı.